Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, ove noći bit ćemo pod krovovima Velike Plane, gradskog naselja u Podunavskom okrugu koji se nalazi na levoj obali Morave. Velika Plana je starije naselje. Pominje se u vreme Austrijske Srbije kao naseljeno mesto pod imenom Plana. Ranije je ovo naselje bilo i u selištu, pored Morave, odakle su se premestili na današnje mesto zbog stalnih poplava i pomeranja Moravskog korita. Staro groblje iz doba kada je Plana bila u selištu pored Morave locirano je u Gloži. Tu se nalaze spomenici iz 1761. i 64. godine. U Bukovici su se iskopavali prstenje i kosti, a ima tragova od zidina u neposrednoj blizini gde se nalaze crkvena imanja i ostaci nekadašnjih manastira. I ovde ima tragova od starog groblja. U ataru Velike Plane je i manastir Koporin, za koji narod misli da ga je podigao despot Đurađ, mada istorijska nauka smatra da je to učinio despot Stefan, koji je najverovatnije tu i sahranjen. Godine 1732. pominje se u Plani knez Dmitar, tada je selo imalo 26 domova. Godine 1818. Plana je imala 98, a 1822. godine 111 kuća. Godine 1846. u Plani je bilo 182 kuće, a po popisu iz 1921. godine Plana je imala 995 kuća sa 5107 stanovnika. Iz Crne Gore su preci Tatinaca, Stefanovića i plemena Mijatovića, Slavnića, Radisavljevića, Pavlovca, Radosavljevića, Radojkovića i Petronijevića. Ocijenice su Despotovići, sa Kosova su došli Nedeljkovići, Šulkići, Jeremići, danas sa raznim prezimenima, zatim ima u znatnom broju doseljenika od Vidina, iz Poletkovca, iz Krajinske Koprivnice, od Paraćina, iz okoline Kruševca i drugih mesta. Ovo su podaci iz 1921. godine. Jedna od najstarijih zgrada u Velikoj Plani je porodična vila Klefišovih, izuzetnih arhitektonskih karakteristika.
Došlo vreme Šamac plovi, da vidimo bela rado kako Šamac plovi. Šamac plovi rado, šamac plovi dušo, šamac plovi bela rado, a krmar govori. Šamac plovi bela rado, a krmar govori. Ne udaj se rado, ne udaj se dušo, ne udaj se bela rado, još i dete mlado. Ne udaj se bela rado, još si dete mlado.
Radio Beograd 1.
Draga ni glasa,
Velika Plana bila je poznata po klaničkoj industriji. Prva je firma Klefiš i Zois iz 1889. godine osnovala klanicu za svinje, pernatu živinu i izvoz jaja. A već sledeće godine to je uradio i Wilhelm Schumacher. Do početka Prvog svetskog rata obe klanice su napredovale i osavremenjivale se. U periodu između dva svetska rata podignute su još dve klanice, Tonija Klefiša i ortačka Mike Jovanovića iz Velike Plane sa Brankom Stanišićem iz Beograda. Posle Drugog svetskog rata u Velikoj Plani se osavremenjuju Ciglana Progres, fabrika nameštaja Zvezda, IPK Srbija, 10. oktobar, industrija mesa Plana, Perkon, Mlinsko-pekarsko-trgovačko preduzeće Napredak, Goša montaža, Štamparija i mnoga druga preduzeća i prodavnice.
Pogledaj de mala moja, mala moja, pogledaj de mala moja. Sa prozora je li zora, je li zora, je li zora, sa prozora.
provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Najznačajniji prirodni resurs opštine Velika Plana je zemljišni fond, koga karakteriše geomorfološka homogenost, visoka potencijalna vrednost i iscrpljenost vodenim tokovima. Pod poljoprivrednim zemljištem nalazi se 30 hektara. Obradivo zemljište zauzima 23 hektara ili 77% površine opštine. Šumske površine se prostiru na 10% površine opštine. Od ukupne teritorije opštine Velika Plana plodno zemljište zauzima 91% teritorije, a neplodnog zemljišta nema. Opština Velika Plana spada u područje gde se svake godine u periodu intenzivne vegetacije javlja nedostatak zemljišne vlage i pored toga što rečni tokovi i podzemni slojevi obiluju vodom koja se može koristiti za navodnjavanje. Južne, jugozapadni, jugoistočni i zapadni vetrovi su dominantni i direktno su odgovorni za klimat ove oblasti. Uticaj vetrova se ogleda u delovanju košave tokom kasne jeseni, zime i proleća, kada znatno rashlađuje vazduh. Severac u toku leta pojačava sušu, a južni vetrovi intenzivno duvaju u rano proleće i znatno isušuju zemljište i vazduh. Kroz Velikoplanjansku opštinu protiče najveća domaća reka Srbije, Velika Morava, i njena najveća leva pritoka Jasenica, kao i reka Rača. Velika Morava je definisala život i rad ljudi ove regije, a naročito u seoskim sredinama gde se ljudi bave poljoprivredom. Zaštićena prirodna dobra na teritoriji opštine Velika Plana su hrast na Koporinskom putu, Radojkovića hrast, lužnjak u ataru sela Donja Livadica i grupa od 12 stabala hrasta lužnjaka u porti crkve u selu Lozovik.
Hey,
Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Turističke aktivnosti sa velikim dijelom odvijaju kroz rad javne ustanove Turistički sportski centar Velika Plana, koja organizuje poslove svih oblika receptivnih turističkih usluga, organizacije programa za takmičarske i rekreativne grupe, učešće u organizaciji kulturnih, umetničkih, sportskih i drugih manifestacija na području grada i opštine i informativno-propagandnu delatnost za sopstvene i tuđe potrebe. U pripremi je osnivanje turističko-informativnog centra, koji će imati informativnu ulogu za sve objekte koji nameravaju da posete opštinu Velika Plana. Manifestacija u slavu Velikog Vožda privlači svake godine znatan broj posetilaca. Manastiri Koporin sa početka 15. veka i Pokajnica iz 19. kao i crkva Brvnara u Krnjevu su kulturno-istorijske destinacije ovog kraja zanimljive za posetilaca. Najznačajniji segment u ponudi i razvoju turizma ovog kraja svakako predstavlja etno selo Moravski Konaci. U blizini etno sela nalazi se reka Velika Morava sa novim i starim srušenim Žabarskim mostom. U periodu od 2000. do 2006. godine došlo je do pada u broju turista, dok je broj noćenja povećan u opštini Velika Plana. Ovakav trend je bio prisutan i u Podunavskom okrugu i u Republici Srbiji. Stalna migracija je karakteristika opštine Velika Plana. Stanovništvo Velike Plane iz doba austrijske okupacije 1717. do 1939. godine otišlo je na sever preko Dunava. Posle 20 godina stigli su novi doseljenici, najviše sa Kosova i stare Srbije, i nastanili su oblast Glože. Novi talas doseljenika, najviše iz Bugarske, naseljava Veliku Planu u vreme Karađorđevog ustanka, otuda i naziv jednog naselja Bugarija. Od polovine 19. veka doseljavali su se trgovci i zanatlije. Doseljenici su najviše dolazili iz srpskih oblasti koje su bile po turskom vlašću. Prvi potpuni popis stanovništva ovog kraja potiče iz 1863. godine, kada je Velika Plana imala 300 domova sa 1702 stanovnika. Zapaže se znatno smanjenje broja stanovnika za vreme ratova, naročito 1915. godine, kada je harala epidemija pegavog tifusa i kada je srpska vojska napuštala domovi. Izrazito povećanje broja stanovnika usledilo je posle Drugog svetskog rata, ponajviše zbog premeštenja sedišta Sreza iz Velikog Orašja i masovnog dolaska stanovništva sa Kosova, Crne Trave i Jošaničke banje. Na 36 km od toka reke Velike Morave, u delu toka reke Jasenice, na Veštačkim jezerima i jezercima, nastalim eksploatacijama šljunka i peska, može se loviti mrena, bela riba, deverika, klen i skobalj tokom cele godine. Pored gore navedenog vida usluga opštine Velika Plana, posjeduje i velike smeštajne kapacitete i može pružiti usluge kongresnog turizma, dnevne obilaske kulturno-istorijskih znamenitosti, sportski turizam, kao i druge vidove turističkih usluga.
Jedina je moja radost, što zalek tebe. noći sanjam svoje selo, kako srećan u planini čuvam stado belo. Kako srećan u planini čuvam stado belo. Pođi sa mnom, pođi u moju Srbiju, da te petlju zorom bude, da upoznaš dobre ljude, da ti pesmom tugu razbiju. Pođi sa mnom, pođi u moju Srbiju, da te petlju zorom bude, da upoznaš dobre ljude, da ti pesmom tugu razbiju. Moje majke, detinjstvo me zove. Na ognjište moje majke, detinjstvo me zove. Pođi sa mnom, pođi u moju Srbiju, da te petli zonom bude, da upoznaš dobre ljude, da ti pesmom tugu razbiju. Pođi sa mnom, pođi, da te petli zonom bude, da upoznaš dobre ljude, da ti pesmom tugu razbiju.
Do groba, a meni sreća ne bi bio. Znam da sa njom u životu sreća ne bi bio.
Radio Beograd, prvi program.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu konstatovano je da Srbija ide dobrim putem i ostaje posvećena sprovođenju reformi, povećanju stope rasta BDP-a i poboljšanju standarda građana. Vučić je najavio da će Srbija sa MMF-om nastaviti saradnju kroz novi program. U Prokuplju je otvoren novi pogon fabrike BizLink, u kome će posao dobiti 450 radnika. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je pogon veoma značajan za ovu opštinu u kojoj je svaki četvrti stanovnik nezaposlen, a za pola veka broj stanovnika smanjen sa 58.000 na 42.000. Vučić je poručio da je došlo vreme da se u taj kraj ulaže. Visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini biće domaćin sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija 23. marta u Briselu. Biće reči o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i primjeni ranije postignutih sporazuma. Navršava se 14 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovo i Metohiji od dolaska međunarodnih snaga u pokrajinu. U pogromu koji je počeo 17. marta 2004. poginulo je 19, a povređeno više od 900 ljudi. Porušeno je i spaljeno 35 srpskih crkava i manastira, uništeno ili oštećeno oko 800 srpskih kuća. U više gradova u Slovačkoj održani su protesti na kojima je više od 65.000 ljudi tražilo vanredne parlamentarne izbore. Pod pritiskom javnosti slovački premijer Robert Fico podneo je ostavku uz uslov da ne bude vanrednih izbora, već da se novi premijer izabere iz vladajuće koalicije. Na svečanosti u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu predstavljena je nova internet platforma Naše kuće, RTS Planeta, pomoću koje je moguće pratiti sve programe Radio Televizije Srbije. Vreme danas, oblačno, vetrovito, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Slušajte noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada, u kome govorimo o kulturnom životu ovog mesta, kao i poznatim ličnostima. Višednevna manifestacija u slavu vožda ima tradiciju dugu skoro 3 decenije i odvija se kroz naučne skupove o Karađorđu, izvođenje pozorišnih predstava na letnjoj pozornici u Radovanjskom lugu i rad slikarske kolonije Pokajnica. Održava se u periodu od 26. do 30. jula. Na smotri akademskih pozorišta Srbije Masukini dani, koju organizuje pozorište Masuka u Velikoj Plani, učestvuju pozorišni ansambli iz cele Republike. Ova smotra se održava tokom novembra i decembra meseca. U okviru rada biblioteke Radoje Domanović iz Velike Plane
afirmisana je i van granica manifestacija u vidu konkursa za savremenu srpsku satiru. U okviru kulturnih manifestacija organizuje se i Dani Mije Krnjevca, takmičenje pevača amatera u Krnjevu, Majeks, smotra amaterskih pozorišta Srbije u Starom selu, pod likpom likovna i pesnička kolonija u Kruševu, bajk šou, skup ljubitelja motociklizma u Velikoj Plani.
Thank you.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program. Govorimo o poznatim ličnostima koji su rođeni u Velikoj Plani ili okolini, moramo spomenuti Velimira Živojinovića Masuku, pesnika, upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, Kostu Manojlovića, etnomuzikologa, suosnivača i prvog srpskog rektora Muzičke akademije u Beogradu, rođenog u Krnjevu, Karađorđa Petrovića, vožda prvog srpskog ustanka koji je ubijen u Radovanju, kao i Snežanu Savić, pevačicu i glumicu. Kosta Manojlović je rođen u Krnjevu, sadašnja opština Velika Plana, 4. decembra 1890. godine. Bio je srpski kompozitor, etnomuzikolog, organizator, muzički pisac, pedagog i horski dirigent koji se usredsređivao gotovo isključivo na vokalno polje, horsko stvaranje, tako da je njegovo delo značilo nastavak rada Stevana Stojanovića Mokranjca. Za osnivanje Muzičke akademije u Beogradu Manojlović se intenzivno zalagao i bio njegov prvi rektor od 1937. do 1939. godine, a kao profesor je radio u njoj do 1946. godine. 1919. godine postaje dirigent prvog Beogradskog pevačkog društva do 1931. godine, kojim je nekada upravljao Mokranjac. Sa ovim društvom je 1925. izveo čuvenu Palestrininu misu Papi Marčeli. Kosta Manojlović je bio sekretar Beogradske filharmonije od njenog osnivanja 1923. godine pa sve do 1940. godine. Učestvovao je u osnivanju Južnoslovenskog pevačkog saveza. Najvažnije mesto u Manojlovićevom opusu zauzimaju horovi. Među Manojlovićevim kompozicijama za mešoviti ženski ili muški hor najbrojnije su one inspirisane narodnim melosom, čime se još jednom potvrđuje da se on direktno nadovezuje na delo Stevana Mokranjca. Međutim, Manojlović ne objedinjuje svoje obrade u formu rukoveti, već u cikluse tipa svite ili zbirke, u kojima svaka pesma predstavlja zaseban stav ili gradi čitavu kompoziciju na osnovu samo jedne šire razrađene pesme. A obrada može biti i vrlo slobodna. Izvorni narodni napevi i strofe u strofu varira ponekad skoro do neprepoznatljivosti. Harmonija se najčešće zasniva na starim modusima, kao što je Mokranjac kratko činio, ali je Manojlović u tome mnogo dosledniji, a neretko sa modalnom diatonikom na neobičan ili logičan način kombinuju hromatska rešenja i dodatne disonance, što svedoči da Manojlović nije ostao zatvoren prema novijim stilskim tendencijama. Veliku ulogu igraju polifoni postupci, vešto sprovedene kanonske imitacije ili čitava fugata. Pored kompozitorskog, dirigentskog, organizatorskog i pedagoškog rada, Kosta Manojlović se intenzivno bavio melografskom i etnomuzikološkom delatnošću, obuhvatajući i srpsku narodnu duhovnu muziku. Pomenimo neke objavljene radove Kosta Manojlovića. Narodne melodije iz istočne Srbije, muzičko delo iz našeg sela, muzičke karakteristike našeg juga, svadbeni običaj u Galičniku. Životu i delu svoga učitelja i uzora Stevana Stojanovića Mokranjca, Kosta Manojlović se odužio, posvetivši mu sledeće radove. Spomenica Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, izdata u Beogradu 1923. godine, prvi celoviti prikaz njegovog života i rada. Stevan Stojanović Mokranjac i njegove muzičke studije u Minhenu.
Sinovi tvoji idu,
Radio Beograd 1.
Snežana Savić je srpska filmska, televizijska i pozorišna glumica i estradna umetnica. Najpoznatija je po ulogama u serijama Siniše Pavić. Diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a kao student generacije u klasi profesorke Ognjenke Milićević, zajedno sa Bogdanom Diklićem, Lazarom Ristovskim, Ljiljanom Stepanović, Radošem Bajićem i Zlatom Petković. Snimila je 12 muzičkih albuma, a njeni najpoznatiji hitovi su Tri poljubca hoću ja, Topolska 18, Nova ljubav, Zašto te toliko volim, Bez tebe, Zabranjeno da me voliš, Mitke i Koštara. 1985. godine na Mesa mu peva pesmu Tri poljubca za sreću, 2004. u Valdanovu Životot e mnogo ubav, duet sa Milanom Babićem, i 2009. godine na Moravskim biserima osvaja nagradu pesmom Vina za rastanak.
Jednom poljubim, imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubim, pa da se nikada ne probudi, pa da se nikada i sna čuje stara. Ništa me ne boli, samo mi se srcu rana pozleđuje stara. Jer me ti znale, pustile bi suzu koju da ublaži tugu moju, pustile bi suzu koju
Ako noći dugo traju, samo ona je dobro znade, što mom srcu bol zadade. Samo ona je dobro znade, što mom srcu bol zadade. Sad moj dragi brdom šeće, brdom šeće ruže bere, ruže bere, bere cvije, i nad vencem suze linije. Ruže bere,
uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Sve do zore, deše nekada.
Poštovani slušalci, ovog petka na subotu bili smo pod krovovima Velike Plane. Sljedećeg vikenda bit ćemo u nekom drugom gradu. Do tada sve najbolje.
Zelen se pokraj tebe čobanice bose vita stasa u miloga glasa pletenice pletu do pojasa o i u njima pesme devojaka.
Kolo igra u svakome kraju.